Gai gyfeirio'ch meddyliau chi at y darn sydd i gael yn Colosied, penod 3, a'r 8 adnod gyntaf. Felly, da chi'n ymwybodol felly fyna rhywbeth wedi mynd o flaen hyn. Gawn ni gyfeirio at hynny mewn munud. Felly, os cyfodwyd chwi gyda Chryst, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Chryst yn eistedd ar fy heilaw Dyw. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddaear, oherwydd buwch farw, ac mae eich bywyd wedi ei guddio yn gyda Chryst yn Dyw. Pan amlygu'r Chryst eich bywyd chi, yna fe gewch chwythau eich amlygu gydag ef mewn gogoniant. Rhowch i farwolaeth felly ar hannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddaear, anfoesoldeb rhywiol, amhurdeb, nwyd, blis a thrachwant sydd yn eilin addoliaeth. O achos y pethau hyn, y mae di gofaint Dyw yn dod ar rhai anifydd. Dyna oedd eich ffordd chwythau o ymddwyn ar un adeg pan oeddech yn byw yn eu canol. Ond yn awr, rhoi heibio'r holl bethau hyn, di gofaint llid, drwg deimlad, cabledd a bryntni o'ch genau. Yn aml iawn, dyn ni'n cael yn llythrau Paul rhyw batrwm. Rhan gynta yn aml yn sefydlu gwirionedd ac yn esbonio'r gwirionedd, rhyw wirionedd, ac wedyn yn cymhwyso'r gwirionedd. Mae rhifeiniaid, ni'n edrych yn y fendos iau gyda Ian, mae rhifeiniaid yn dangos yr un fath o batrwm, y saith penod cynta, yn dod ar ddef a'r cyfiawnder sydd yn Chryst, ac wedyn penod 8 ymlaen i gymhwyso y gwirionedd yna. Ac yr un fath o batrwm sydd ei weld fan hyn yn Colosied, ddwy benod gynta yn disgrifio Chryst fel oll yn oll, y cyfan yn dod yn wir ac yn fyw trwy'r arglwydd Iesu Chryst. A'r ddwy benod ola wedyn y cymhwyso y gwybodaeth yna. Felly, jyst i grynhoi ychydig i ddechrau. Mae Paul yn awyddus bod y Cristnogion yma ddim yn cael eu harwain i gyfeilion. Mae hynny i weld yn penod 2, adnod 4, i harwain i gyfeilion. Nac yn cael eu gipio i gaethiwed. Mae hwnna yn yr un benod yn adnod 8. Ond oes dim sicrwydd yn union i ba gyfeiriad oedden nhw'n cael eu harwain. Na phwy oedden ni harwain nhw. Does na ddim disgrifiad manwl gen Paul felly o beth oedd y problemau oherwydd o Paul yn ateb rhyw broblem yn y llythyr yma. Does gynnu ni ddim yn union disgrifiad o beth oedd yr ymadrodd twyllodris neu beth oedd llwybr y cyfeiliorni yn adnod 4 yn penod 2 neu beth oedd yr athrawiaeth a'r gwag hudoliaeth yn adnod 8, neu hyd yn oed beth oedd y traddodiad dynol a sonir amdano fo yn adnod 8 hefyd yn yr ail benod. Sneb yn hollol siŵr. Mae Paul yn cyfeirio at rai pethau trwy lythyr dro ar ôl tro. A rhai o pethau mae yn troi ato fo yn cael ei ddisgrifio yn y ddwy benod gyntaf. Y thema ganolog ynde yw bod Iesu Grist, bod y cyfan i gael yn yr arglwydd Iesu Grist. A does ddim angen dim byd ychwanegol. A rhyw eiriau fel hyn, cyflawnder, a mae hwnna i weld yn penod 2, adnod 10, adnod 1, 19, ac adnod 1, 20, penod 1, 28. Cyflawnder, sôn am dod yn gyflawn yng Nghrist. Mae'n sôn bod holl gyflawnder Crist, holl gyflawnder Dyw yn preswylio yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n sôn am ryddid ysbrydol. Dwi'n eisiau cael eich dwyn i gaethiwyd. Dych chi wedi cael eich wneud yn rhydd. Mae hwnna i weld yn penod 2, adnod 8. Mae'n sôn am galluoedd ysbrydol. A oes na ryw ddealltwriaeth arbennig gan rai? Ydy Paul yn awgrymu hynny? Penod 2, adnod 10 ac adnod 15. A os na dydd gan rhai i Cristnogion i ddeud, wel, mae angen i chi boenydio'r corff, mae angen i chi gosbi'r corff. Mae hwnna i weld yn penod 2 yn yr 18 i 23. Hynny yw, rhyw bethau fel hyn y mae Paul yn cyfeiri atyn nhw de, i ateb y broblem oedd yn codi yn yr eglwys yma ar y pryd. Beth bynnag oedd y pobl yma yn cynnig fel rhyw add-on neu plug-in, felly nid oes angen nhw oherwydd mae'r cyfan i gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r ffaith bod angen Service Pack 1 a Service Pack 2 ar XP a Service Pack 1 bellach i Vista, rhaid ych chi'n gyfarwydd o'r pethau yma, yn i'w rhaglenni cyfrifiadol, mae'ch chi'n cael rhywbeth ychwanegol, achos o beth oedd yna yn y lle cynta yn wallus. Mae Paul yn deud, sy'n angen i chi adio dim byd mlaen at yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r cyfan i gael yn ddywedd. Oherwydd yn ddywedd, a mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio yn gorfforol. Felly dyna beth mae Paul yn teimlo, osod allan, yn glir iawn. Iesu Grist yw'r cyfan. Dyna gyd sydd ei angen. A dyna pam yn dechrau penod 2, felly. Os di hynny wir, felly. Dyna ni'n dod at roi'r wybodaeth yma, ynddo, y ffydd yma, yr ymddiriedaeth yma yn yr arglwydd Iesu Grist ar waith mewn bywyd. Os felly, os cyfodwyd chi gyda Christ. Mae'r cyfodi yma gyda Christ yn clymu, dyn ni wedi darllen peth ohono fo yn Rhufeiniad, yndo. Mae'n clymu'n dyn gyda'r darlun, dyn ni gweld yn penod 2, adnod 12, pa mae'n sôn fan hyn, claddwyd chwi gydag ef yn eich bedydd, ac yn y bedydd hefyd fe'ch cyfodwyd gydag ef trwy ffydd yn nerth Dyw. Mae hefyd, mae yna ddarluniau sydd yn dilyn o hynny, bod chi ar unwaith, ar un amser yn farw, adnod 13, penod 2, ac er eich bod yn feirw yn eich camweddau, ac naw di enweidedig, fe'ch gwnaeth chi yn fyw gyda gef. Ac wedyn, ar ôl hynny, bod chi'n ar un adeg yn ddyledwyr. Hynny yw, mae yna summons wedi dod i'r tŷ. Dach chi di parcio mewn lle anghywir. A felly mae yna rhywbeth yn dod i'ch tŷ. Mae eisiau chi dalu hyn a hyn. Dyna ni ddyledion. Dyna ni ddyledwyr i Dduw. Ond, mae'n braf mae rhywun wedi yn dod i'r drws rhyw swyddog o'r cyngor ac yn lle mae'r summons yna gynnych chi yn rhwygo fe i fyny. Dyna ni ddim yn bodoli dim mwy. Dyna beth sydd wedi digwydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Unwaith o'n i'n ddyledwyr i Dduw. Ond yn awr, mae'r ddogfen yna oedd yn rhwymo ni, un dyled, wedi cael ei ddiddymu, wedi cael ei rwygo i fyny. A mae ddarluniau fel hyn yn dod, sydd yn dod i ni trwy eiriau Paul yn Colosiad fan hyn, i ddangos beth sydd wedi digwydd i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n newid wedi digwydd. Claddu, codi. Bod yn farw, dod yn fyw. Bod mewn dylid, nawr yn rhydd, a hynna'n wir trwy yr arglwydd Iesu Grist a neb arall. A mae'r iaith mae Paul yn defnyddio yn hollol glir, yn tydi. Does dim amheuaeth ynglyn â fo. Pwy sydd wedi achosi'r newid yma? Pwy sydd wedi achosi bod hyn yn gallu digwydd? Gan ddiolch i'r tad, meddai'n penod 1 adnod 12. De, gan ddiolch i'r tad. Felly gyfeirio at yr adnodau yna, gan ddiolch i'r tad, a hwn ach gwnaeth yn gymwys i gael cyfran o'r etifeddiaeth yn y saint yn gynlein ni, goredodd ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas ei anwyl fab, yn yr hwn y mae ni brynedigaeth ac yn y blaen. Y Dyw yn ewyllysio, a trwy hwn y mae hyn yn ddigwydd yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna eiriau sydd yn aml yn dod i fyny trwy ddo ef. Ynddo ef, gydag ef, yr arglwydd Iesu Grist sydd eich maddau chi. Yr arglwydd Iesu Grist sydd wedi'n rhyddhau ni o ddyled. yr arglwydd Iesu Grist sy wedi diarfogi y tywysogaethau, Crist sy wedi cael y fuddugoliaeth dros dyn nhw. Y cwestiwn i ni, gynta, mae'n siŵr, ydych chi a finne yn sylweddoli mae'r unig ffordd at Dduw yw trwy'r arglwydd Iesu Grist. A bod chi'n cyfaddau y bore yma. Fel geiriau Paul yn penod 7 o'r Efeiniaid, oherwydd ni wn nad oes dim da yn cartrefi yno fi. Hynny yw fy nghawd. Mae Paul yn atgoffa'r Efeiniaid yn awr, felly nid yw'r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfan o unrhyw fath. Dyna ni sylwi ar hwn os iau. Oherwydd yng Nghrist y mae'r cyfraith yr ysbryd sy'n rhoi bywyd wedi dyryddhau o afael pechod, o afael cyfraith pechod, a marwolaeth. Ydy hwnna wir yn hanes chi? Yn hanes i? Wel, trwy ffydd, dyn ni'n credu bod hynny wir. Ydych chi yng Nghrist heddiw? Os nad ydych chi, ceisiwch fel y gallwch chi i gael o. Os ydych chi yng Nghrist heddiw, llawnhewch a rhowch y sylw y mae Paul yn gofyn i ni i wneud. Hynny yw, mae Paul wedi yn disgrifio y cymhwyster mae arglwydd Iesu Grist wedi rhoi i ni. Os ydych chi'n Grist heddiw, llawenhewch. Ynde, oherwydd yn rhai y mae Crist wedi wneud yn gymwys i gael cyfran o'r etifeddiaeth y saint yn y gyleini. Mae Crist wedi rhoi'r tystysgrifna i chi. Os ydych gynnwch chi gymhwyster i ddysgu, beth sy'n ddisgwyliedig gynnwch chi? Wel, da chi'n mynd i ddysgu. Os gyda chi gymwyster i gyfieithu, beth ydych chi'n mynd i wneud? Ydych chi'n cyfieithu? Ydych chi'n defnyddio eich doniau i wneud hynny? Os gyda chi gymwyster i ddelio gyda pres, gwnewch felly. Mae Paul yn penod 3 yn dweud, felly os cyfodwyd chi gyda Christ, right, beth ydych chi'n wneud? Mae Paul yn tynnu yn sylw ni at bedwar peth. Dwi'n gobeithio bod Ros yn gallu dilyn i'w hymlaen. Mae rhai bethau i fyny ar y wal. Peth cyntaf. Os yw hyn yn wir amdano chi i fi, right, bod ni wedi cael ein cyfodi gyda Christ, mae Paul yn awgrymu yw bod na berthynas felly rhwng y Christian a'r Christ. A peth cyntaf mae e'n deud, ceisiwch y pethau sydd uchod. Dyna'r pwynt cyntaf. Fi'n gyda bod ar y sleid nesaf. Dyna fo. Ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Crist yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Wel, beth yw ystyr hyn? Dwi'n awgrymu, nid y ceisio cyntaf sy'n digwydd yn hyn, nid person sydd ddim y Grisian yn dod i chwilio am yr arglwydd Iesu Grist yn y lle cyntaf, ond mae Paul yn siarad yn tyfu efo Crisnogion yn hyn, ac mae'n dweud, dych chi, os cyfodwch chi gyda Christ, sy'n golygu bod chi yng Christ, dych chi yn Christian, fel dyn ni'n defnyddio'r gair Christianau i fod, wedyn beth ydych chi'n mynd i wneud, sef ceisio Duw. Mae'r Christian wedi darganfod Christ, ond mae angen y ceisio parhaol yma. Nid mewn rhyw fath o anobaith, ydw i'n Christian neu ydw i ddim. De? Nid fel na o gwbl, ond os ydych chi a fyne yng yr arglwydd Iesu Grist, dymuniad ein calon ni felly yw ceisio Crist yn ysbrydol. Ar ddau heilaw Duw y mae Crist yma'r adnod yn disgrifio. Ceisiwch y pethau sydd uchod lle mae Crist yn eistedd ar ddau heilaw Duw. Mae Crist yn y gogoniant. Mae Crist ar ddau heilaw Duw. Mae gynno fo awdurdod dros bob peth. So, beth dyn ni'n ceisio am? Dyn ni'n ceisio Crist ei hun. Ceisio i gwmni fo. Mae un cyfeithiad Saesneg yn ei roi fel hyn, set your hearts on things above. Gosod, hynny yw mae'r nodau yn rhowch eich bryd, ond felly, be dwi eisiau cyfeirio, dyn ni, mae'r holl bodolaeth ni, fel Christian, yn ymwneud ar arglwydd Iesu Grist. Dyna beth mae Paul yn dymuno i cyfeiriad fy'n hyn. Y galon, mater y galon ydy hwn, bod chi'n ceisio yr arglwydd Iesu Grist. Dyma eich bwriad rwan i geisio cymundeb gyda'r un naeth ddod â chi o farwolaeth i fywyd. Dych chi wedi cael eich gosod gyda Christ, felly dych chi wedi geisio yr arbwys i Christ yn barhaol o ddydd i ddydd ac yn dod i berthynas o lawnder yn yr arbwys i Christ. A nid rhyw Christ dinerth, nag e, yw ein nod ni, ond Christ mewn awdurdod, mewn gogoniant, yn eistedd ar ddeheulaw y tad. I fod, mae e mewn awdurdod, felly mae e fod mewn awdurdod dros eich bywyd chi. Ceisiwch o. Mynwch ei adnabod yn fwy fwy. Rhowch amser o'r neilltu i fynegu eich defosiwn ato fo o ddydd i ddydd. Serch dy galon, yn ym un enw'n mynd yn dweud, serch dy galon yw'r arglwyddus i Grist. Lly gwariwch amser yn ei gwmnio. Ceisiwch o. A fy mae'r arglwyddus i Grist yn dweud yn Matthew 6, oherwydd lle mae dy drysor, os da pethau ydych chi'n poeni amdano fo, lle pethau ydych chi'n dymuno go iawn o leherwydd lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Os da ni'n trysori'r arglwyddus i Grist, mae'n holl bodolaeth ni felly yn cael ei cymryd i fyny gyda'r arglwyddus i Grist. A nid rhyw grefydd yw Cristnogaeth, nage? Ydyn ni'n pwysleisio hyn felly yn aml. Nid dilyn rhyw set o role, mae'r rhai rheole, mae'r rhaid i fi wneud hwn, mae'r rhaid i fi fynd i'r lle a lle, mae'r rhaid i fi cael hanner awr fan hyn, mae'r rhaid i fi cael hotter awr fan draw ac yn y blaen. Nid dilyn defodau, ydyn ni'n wneud nage? Ond ceisio perthynas ar arglwyddus i Grist. Perthynas y Christ ydy'n creu ni, y Christ sydd yn y nefolion leoedd, a ni bellach yn y nefolion leoedd gyda Christ. Dyna lle mae'n calon ni. Ceisiwch ef. Mae'r salmydd yn cyfeirio at hynny yn salm 84. Mor brydferth, gwrandwch ar y geiriau yma, mor brydferth yw dy breswylfod o arglwydd y lleoedd. Yr wyf yn hiraethu, yn dyheu hyd at lewig am gynteddau'r arglwydd. Y mae'r cyfan ohonof, y galon, y cyfan ohonof, yn gweiddi allan, yn gweiddi'n llawen ar y diw byw. Cafodd hyd yn oed y derin y to gartref ar wenol nith i ddi hun, lle mae'n magu ei chwion. Wrth da llorau di o arglwydd y lluoedd, fy mrenin am diw. Gwyn ei byd, yr rhai sy'n trigo yn dy di, ac yn canu mawl i ti yn wastadol. Dyna'n dymuniad ni. Ceisiwch yr arglwydd. Yr ail beth sy'n dod yn amlwg yn yr benod yma, ydy i roi ein bryd, mae hwnna i weld yn adnod 2. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod. Mae eich bywyd wedi'i guddio yng Nghrist. Mae cyfeithiadau yn Saesneg, maen nhw'r rhain yn weddog y tîn, yn deud, set your mind on things that are above. Hynny yw bod chi'n rhoi eich meddwl ar waith. Felly bod y rhan gyntaf yn deud, mae holl bodolaeth chi'n cael ei gymryd i fyny ar arglwyddus i Grist. Rwan, mae'n chi weithio pethau allan. A beth yw cyd-destun yr hoi ei bryd yma? Mae'n sôn bod ein bywyd ni wedi'i guddio gyda Christ yn yw pan amlygu'r Christ eich bywyd chi yna fe gael chwythau eich amlygu gyda'r gef mewn gogoniant. Rhyw ddydd, beth bynnag ydych chi'n neud ar y ddaear yma, rhyw ddydd, os ydych chi yng Christ, mi fyddwch chi'n dod i'r amlwg gyda Christ. Yng nghwmni'r arglwyddus i Christ, y sanctaidd un. Felly, sut mae'ch bywyd chi rŵan yn gweithio allan yngoleini hynny? Ydych chi'n uniaethu eich hunan efo'r arglwyddus i Grist? Ydych chi'n gosod eich meddwl ar waith i weithio allan be mae'r arglwyddus i Grist eisiau i mi i wneud? Grist yw ffynhonell y cyfan i chi. Ydy hyn yn amlwg i eraill? Ydy hyn yn cael ei weithio allan yn y mywyd i a'ch bywyd chi? Rhyw ddydd, byddwn ni'n ymddangos gyda Christ. A fydd bobl yn syni ac yn dweud, wel, o'n i'm yn gwybod bod e'n credu hynny. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod. Be mae hyn yn golygu i chi a fi? Unwaith, o'n i'n farw tuag at Dduw. Ond yn awr, dyn ni'n fyw tuag at Dduw. Mae yna ddimensiwn ysbrydol i'n bywydau ni'n does. Rydym yn ddinasyddion yn ef. Felly sut dyn ni'n cymhwyso hynny i'n bywydau ni? Dwi ddim ond yn gofyn cwestiynau a bore yma. Ond felly cwestiynau all helpu ni i roi pethau yma yn ei lle. Pa bethau sy'n cymryd eich bryd chi? Pa bethau sy'n cymryd eich amser chi? Pa bethau sy'n cymryd eich egni chi? A'i'r hunan sy'n dal i reoli? Ydy'r hyn dych chi a fi yn neud o ddydd i ddydd yn cynoli o gwmpas y fi a bydd yn ni eisiau gwneud? Dwi'n cyfaddau bod anehelaeth bod hynny wir amdano fi. Yn y cwestiwn beddyl yn ei ofyn bob dydd ydy, beth yw dymuniad Duw heddiw? Wrth i mi geisio'r arglwydd Iesu Grist, beth yw efallai Crist yn rhan o drefn fy mywyd i heddiw? Nid bod fi'n trefnu dod i'r capel ar yr Sul, neu astudiaeth, neu cyfarfod gweddi yn wythnos, ond bob dydd, bob awr o dydd. Rhowch eich bryd, rhowch eich meddwl ar y pethau sydd ar uchod, a gweithio hynny allan o ddydd i ddydd. A fel dwi'n deud, rhyw ddydd byddwn ni'n cael ein hardd angos gyda Chryst. Rwan, dyn ni eisiau weithio hynny allan a bod ni'n dangos Chryst yn ein bywydau ni. Rhyw ddydd byddwn ni'n dangos mai Chryst oedd ein bywyd. Ynde, pan ni'n ymddangos gyda Chryst. Felly y pwysleis dwi eisiau gofyn i chi fan hyn ydy, rwan rhowch eich bryd ar Iesu Grist i dystio'r ffaith mai Chryst yw eich bywyd, yw fy mywyd i rwan. So rhowch eich bryd ar pethau sydd uchod. Y trydydd peth sydd yn amlwg yn yr adnodau yma ydy bod ni fod i rhoi i farwolaeth rhai pethau. A rwan mae Paul yn dod i fanylder ynglyn â rhai pethau. Wrth i ni edrych ar ein colonnau, ynde, dyn ni'n darganfod tueddiadau daearol yn ni. Mae hynny'n wir am pob un ohono ni, mae'n siŵr. Dwi'n gwybod bod hynny'n wir yn hanes i. Yr tueddiadau sy'n perthyn i'r ddaear yma, maen nhw'n llechu yn ein colonnau ni, ac ar ryw adegau gwahanol rhywsir maen nhw'n dod allan ac yn gafel yn ni. Ar un ochr mae gennym ni awydd am bethau nefol, ysbrydol, gyda Chryst, ond mae yna dyndra, does, tyndra cryf i ddilyn beth sydd yn ein natur ddynol ni. A mae Paul yn cynnig fan hyn drastic measures yn tydi. Rhowch i farwolaeth, lladdwch o, be mae'n deud. A mae yna ryw, dwi'n gwybod, ryw violence i gael fan hyn. A mae ein cyfeirio'n adbennig ar ryw bimp peth yn hyn. Pa fath o bethau oedd yn broblem i Cristnogion Colosian amser Paul, sgwn ni? Anfoesoldeb rhywiol. Amhurdeb. Nwyd. Passion. Yn yw, mae angen bod yn passionate am rai pethau yn does. Ond pethau corff, dyn ni'n sôn am hyn. Blis. Evil desires sy'n gyfeithiad o hwnnw. Trechwant. Pethau oedd yn broblem i Cristnogion Colosian amser Paul. Allwch chi ddeud bod Paul yn allan o ddet heddiw? Dwi'm yn credu ni. Anfoesoldeb rhywiol. Dyn ni'n gweld e o ddydd i ddydd. Dyn ni'n ymwybodol ohono fo'n un hunain. Amhurdeb. Nwyd, blis, trachwant. Y cyfan yn eilin addoliaeth oherwydd, dyn ni'n byw i Grist os dyn ni'n neud hynny, dyn ni'n byw i'r pethau yma, sydd yn pethau i'r byd. A dyn ni wedi cael ein rhyddhau o'r hyn, dyn ni wedi cael ein dwy'n o farwolaeth i fywyd, dyn ni wedi dod o wedi cael ein claddu yn rhain i cael ein cyfodi gyda Chryst yn y nefolion leoedd. Mae'r pethau yma sy'n perthyn i'r byd, felly ddim i fod yn rhan ohonyn ni ar bywyd sydd yn yr arglwyddus i Grist. Ond ti ddim yn golygu bod rhain wedi cael eu gwared yn honni nhw, nac ti? Achos mae Paul yn deud, rhowch i farwolaeth. A mae hwnna yn cynnig bod rhaid i ni sortio hwnna allan. Ond ti ddim mynd i gael ei sortio allan fel yna. Mae'n mynd i cymryd yn bywyd i gyd oherwydd mae rhaid ni barhau i wneud hyn. Rhowch i farwolaeth. Mae yn broses sy'n para ar hyd eich bywyd chi. Sut ydych chi'n mynd i ladd rhain? Mae Rhufeiniaid penod 8 adnod 12 yn deud, am hynny gyfeillion, yr ydym dan rwymedigaeth. Nid i'r cnawd i fyw ar wastad y cnawd, oherwydd os ar wastad y cnawd yr ydych chi'n byw, ydych chi'n sicr o farw. Ond os ydych trwy'r ysbryd yn rhoi arferion drwg y corff i'r farwolaeth, byw feddwch. A mae pawb sy'n cael eu harwain gan ysbryd Duw yn blant Duw. Dwi'n mynd i roi cwrt allan o ryw ysgrif gen John Piper wrth gyfeirio at yr adnodau yma yn Rhufeiniaid penod 8. A dyma be mae'n ddeud. Am y lladd yma, ie, rhowch i farwolaeth. It's a violence against all lust in ourselves and enslaving desires for food, caffeine, sugar, chocolate, alcohol, pornography, money, praise of men and the approval of others, or power or fame. It's a violence against the impulses in our own soul towards racism and sluggish indifference to injustice and poverty and abortion. Dyna chi ddeud mawr ynde. Mae'r un peth sydd yn wir mewn mae John Piper yn deud, violence, hynny mae rhaid ni gymryd hwn o ddifri. Os ydy'r pethau yma yn effeithio ni, mae rhaid ni ffeindio rhyw ffordd o'i lladd nhw. Oherwydd, tydi hwn ddim yn rhan o'n bywyd ni yn yr arglwyddus i Grist. Sut ydych chi'n mynd i wneud hynny? Oeddwn ni'n lladd mochyn ar y ffarm adre. Pan o'n i'n byw ar ffarm. A ddyn greulon iawn. Oherwydd, cyn dyddiau estynio efo gwn ac yn y blaen, oedd mynd y gyllell i wddw'r mochyn a slitio'r gwddw a'r gwaed yn rhedeg i bob man. Ac oedd yn bywyd yn rhedeg allan yn doedd o'r mochyn ac yn farw. Yr un fath o ddarlun sydd yma, rhowch i farwolaeth, dyn ni'n gorfod torri yr ffynhonell o egni sydd gan y pethau yma. Ynde, dyn ni'n gorfod torri'r ffynhonell egni yna. Bod ni ddim yn bwydo y math o bethau sydd yn cael ei ddisgrifio fan hyn yn yr adnod yma. Bod ni'n rhoi nhw i farwolaeth, torri'r pibell waed, crogi'r bwyd, crogi'r bywyd allan o'r math yma o weithredoedd. Fel eu bod nhw'n marw. A mae'n broses sy'n mynd i cymryd trwy eich bywyd. Ond cymrwch gysur y bore yma. Nid ych chi yn unig, na fi yn unig, sydd yn gweithredu hyn. Oherwydd, mae Paul yn deud yn glir iawn yn Rhufeiniaid, os ydych trwy'r ysbryd yn rhoi arferion drwg y corff i'r farwolaeth, byw feddwch. Dych chi'n mach ben eich hunan. Dych chi'n neud hynny trwy nerth yr ysbryd lan. Pan dych chi'n cael eich temtio, nid yn unig dych chi'n deud na, ond ych chi'n cyfeirio eich hunan at yr arglwyddus i Grist. Oherwydd, dyn ni'n syrthio i'n deptasiwn. Ac os dyn ni'n trio wneud y pethau yn nerth yn hunain, mi newn ni syrthio. Ond os dyn ni'n cyfeirio yn meddwl at yr arglwyddus i Grist, gofyn am nerth yr ysbryd glân i fod gyda ni. Felly dyma'r ateb. Chi yn gweithredu, chi yn torri'r pibell waed yna. A'r ysbryd glân yn rhoi cymorth i chi. Gofynnwch felly i'r ysbryd glân eich cynorthwyo chi. cyfeiriwch eich meddyliau yn y sefyllfa, pa beth bynnag yw'r temtasiwn, beth bynnag yw'r sefyllfa, cyfeirio eich meddwl at yr arglwydd Iesu Grist. Dach chi'n gwybod y pethau yn pobl yn wisgo gwmpas i garddon, what would Jesus do? Yeah? Neu rhywbeth tebyg. Be fysi Iesu Grist yn gwneud yn y sefyllfa yna? Gofynnwch y cwestiwn i chi eich hunan, a cadwch i ofyn y cwestiwn yna i'ch hunan, a gofynnwch am nerth yr Ysbryd Glân i orchfygu temtasiwn ac i orchfygu pechod. Cyd-destun y gorchymyn yma, rhowch i farwolaeth, os ydych chi'n sylwi te at y diwedd yr dechrau adnod 6, o achos y pethau hyn, hynny yw y rhestr yna o bechodau, mi wedi sôn, oherwydd, o achos y pethau hyn, y mae digofain Duw yn dod ar rhai anifydd. Ond ydych chi, mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu Grist. Ydych chi ddim yn mynd i ddod o dan barn Duw, oherwydd bod chi wedi cael eich cuddio yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond, rwan, mae rhaid chi weithio pethau allan yn eich bywyd. Lle mae'n frwydr, ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn addo i'n cynnal ni ac yn rhoi i ysbryd ar waith yno ni. Pedwerydd peth, ac yn meddolfyr, ar ôl ceisio, gwaith y galon, ar ôl rhoi eich meddwl, rhoi eich bryd ar arglwydd Iesu Grist, ar ôl lladd y pechod sydd yno ni a parhau i ladd y pechod sydd yno ni, mae Paul yn deud, rhowch heibio yr hen ffordd o fyw. Dyna oedd eich ffordd chwythau o ymddwyn ar un adeg pan oeddech chi yn byw yn eu canol, ond yn awr rhowch heibio'r holl bethau hyn, digofaint, llid, drwg deimlad, cabledd a bryntni o'ch genau. Hen arferiad yr hen fywyd. A mae'n ddiddorol bod y disgrifiadau sy'n cael eu rhoi fan hyn, y pump peth y mae Paul yn cyfeirio yn yr adnod yma, digofaint, llid, drwg deimlad, cabledd a bryntni o'ch genau. Bechodau'r tafod. Oeddech chi arfer gwneud y peth yma? Dyna'ch hen ffordd o fyw chi. A chi roi hwnna heibio. Dim mwy y drwg deimlad, dim mwy y digofaint, y llid, y cabledd, y bryntni sy'n dod allan o'ch genau. Nid mwy, dim mwy. Efallai bod chi'n trin pobl cyn i chi ddod o'r Gristnogion fel yna, ond dim rwan. Dim rwan. A chi roi rhain a heibio. Maen nhw'n rhan o hen ffordd o fyw. Pechodau'r galon yn cael mynegiant trwy beth ni ddeud yn agwedd tuag at bobl. Rhowch nhw heibio. Allai'n dweud mwy na hynny yn allai. Yn dweud, mae'n rach chi jyst gadael nhw fod. Rhoi nhw heibio. Mae'n rach chi bidio siarad fel yna dim mwy. Mae'n rhai beth bynnag sy'n dod allan o'ch cegau chi. O'ch cegau chi, beth ydych chi'n mynegi, ddim yn dod â digofaint a cablu na drwg deimlad allan o'ch cegau chi. Dim mwy. Mae'n rach chi roi nhw heibio. Dwi wedi ceisio crynhoi ar yr un ola. Felly, os ydych chi wedi cael eich cofodi gyda Chryst, os ydych bywyd chi wedi cael ei guddio yn yr arglwydd Iesu Grist, beth yw'ch perthynas chi bellach ar arglwydd Iesu Grist? Mae'n perthynas y galon Chryst yn ar Chryst yn bob peth. Y meddwl rhoi y gred sydd gennych chi, canllawiau, gweithio allan y canllawiau, gosod y canllawiau yn y lle cyntaf a gweithio allan y canllawiau ar gyfer byw bywyd o sancteiddrwydd. Mae'n rhaid chi roi eich ywyllus ar waith i ladd ar bechod trwy'r Ysbryd Glân. A mae'n rhaid chi roi y hen arferion bywyd ynglyn â siarad, mynegi, yr hen arferion yna sy'n dangos bellach bod chi'n yng Nghrist, bod chi wedi cael eich cyfodi. Mae'ch unwaith ydych chi'n marw, unwaith ydych chi'n ddyledwyr, ond rwan ydych chi'n byw, a rwan ydych chi'n rhydd yng Nghrist i ogoneddi Crist ac i fyw i ogoneddi yr arglwyddus i Grist. Gobeithio bydd Dyw yn rhoi cymorth i fyne a chithau hefyd i wneud y pethau yma trwy ras Dyw, trwy nerth ei ysbryd. Gawn ni gannu gyda'n gilydd i orffen Emyn 108 o'r llyfrau mynau.